بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعات hurmatli otaxonlar, aka-ukalar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh taologa shukrona ham bu sanolar, payg'ambarga salomlar, duolar bilan suhbatimizni boshlaymiz. Sizlarga ma'lum, biz bir necha suhbatlar davomida aqidamizga, e'tiqodimizga taalluqli bo'lgan masalalar haqida suhbatlashdik. Siz bilan bizni iymonimiz, e'tiqodimizni mustahkam bo'lsin uchun oldindan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga bergan xabarlari va Alloh taolo Qur'oni Karimda bergan ma'lumotlarini biz va qadri toqat vaqti bilan o'rganib, chuqurroq egallab boraveramiz. Va shuning orasida bizni bu iymonimiz, e'tiqodimiz, dinga bo'lgan ixlosimiz, muhabbatimizni darajasi ham, samarasi ham ko'rinib boraveradi, amalimizda bu ifodalanaveradi. Bugungi mavzumiz, suhbatimizning bugungi mavzusi siz bilan bizning e'tiqodimizni, iymonimizning darajasini ifodalaydigan holatlarimizdan biri oilaviy masalalarga yana qaytmoqchimiz. Sababki siz bilan bizda ichimizda yaxshi odamlar ham ko'p, iymoni zaif, dini sus odamlar ham bor. Ular ham bular ham musulmonlik nomi bilan yashaydilar. Imkonimiz yetganicha, kuchimiz yetganicha xato kamchiliklarimizni tuzatib boraveramiz. Aqida, e'tiqod masalalarini tilga olishimizning sababi e'tiqodi, aqidasi yaxshi, mukammal bo'lmagan odamlarga yordam bo'lsin, o'zimizga ham foyda bo'lsin, yordam bo'lsin deb. Va faqat shu bilan cheklanib qolmaymizki, e'tiqodi yaxshi, lekin qanday hayot kechirish kerak? Hayotdagi ba'zi bir masalalarda qanday yo'l tutish kerak? Unga ham o'ziga yarasha vaqtida javobini berib borish kerak. Mana bu hayotimizni qonun qoidalari, tartibi, intizomlarga taalluqli bo'lgan, oilaviy masalalarga taalluqli bo'lgan, ijtimoiy masalalarga taalluqli bo'lgan jihatlarini ham yonma-yon barobar tarzda tushunib, o'rganib ketishimiz kerak bo'lgan vaqt. Hozir bizning davrimiz faqat makki davr deb ba'zi bir ibodatlarni inkor etmoqchi bo'ladigan fikrlarni ham eshitib qolamiz. U mahalda namozu, ro'zayu, zakotlar, hajlarni inkor etib yuborishga, jumalarni inkor etib yuborishga to'g'ri keladi. Doimas hammasidan kerakli saboqni olamiz. Makki davrdan ham, Madina bosqichidan ham qaysinga bir hozir ko'proq muhtoj bo'lib turgan bo'lsak, o'shani olaveramiz. Makki davrdamiz deb jumani tark eta olmaymiz. Boshqa ibodatlardan voz kecha olmaymiz. Shu jumladan oilaviy masalalarni ham o'z holiga o'lda-jo'lda tashlab qo'ya olmaymiz axir. Hammasi farz hozir. U Makkada yashab turganlarida sahobalarga hali hamma narsa farz emasdi. Nima farz bo'lsa, qaysi oyat nozil bo'lgan bo'lsa, darhol shunga amal qilib ketaverar edilar. Madinaga ko'chib borilgandan keyin ham oyatlar nozil bo'lib, islom mukammallashdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni mana faraz qilinglar, hayotlarini oxirroqda musulmon bo'lganlarga nima deb tavsiya qilindi? Sen oldin Makki bosqichini boshingdan kechirish kerak. Hozir biz endi madaniy bosqichga o'tganmiz. Biz hozir Madinaga kelganimizga ancha bo'lib qolgan, ko'p narsani tushunib qolganmiz. Sen biz qilayotgan ibodatlarni, ishlarimizni qilishingdan oldin sen bir 13 yil bosqichdan o'tishing kerak degan so'zni axir aytilmagan. O'sha qaysi zamonda yashagan bo'lsa inson, o'sha zamondagi bo'ladigan ta'limot, yo'l-yo'riqlarni qabul qilavergan. Ham Makka davrida yashagan bo'lsa, hali unga juma farz emas edi, roza farz emas edi, ba'zi ibodatlar hali farz emas edi. Şun üçün o aytılmadı. Aytılganlarsa bajarışırdı. Madinaga ko'chganlardan keyin Rasulullohning umrlari oxiriga yetgan vaqtida hamma narsa farz bo'lib boruvdi. Endi uni ajratib, bu yoqqa ajratish o'rtasini bo'lish bu hozir bo'ladi, bu bo'lmaydi, qilinmadi, balkim imkoniyati bor odam sharoitiga qarab turib, u narsaga harakat qilib, o'sha Alloh buyurgan ibodatni bajarishga kirishgan. Buni men nima uchun aytayapman? Ba'zi bir gaplarni eshitib qolamiz. Ayollarni hijob masalasi, ro'mol masalasi bu hozirgi kundagi kerakli masala emas. Buni tashlash kerak. Bunga targ'ib qilmaslik kerak. Ayollar yursa yuraversin. Hali vaqti soati keladi. O'shanda o'zidan o'zi hammasi hijob o'raydigan bo'ladi. Deydigan da'volarni eshitib qolamiz. Bunga nima asosimiz bor? Yoki jumaga bormasa ham bo'laveradi hozir. Deydigan gaplarni hozir eshitib qolamiz. Bunga nima asosimiz bor? Ha, hali o'sha hijob haqidagi oyat, juma haqidagi oyat, boshqa farzlarni buyuradigan oyatlar nozil bo'lmagan davrda yashayotgan bo'lsak boshqa gap edi. Hammasi oldimizda turibdi-yu, qanday inkor etamiz? Qanday qilib bundan bosh tortamiz? Bu farz ko'p. Hijob, ayollarning hijobi. Alloh Qur'oni Karimda Ahzob surasida Nur surasida farz qilgan-ku, buni biz qanday inkor eta olamiz? Shuning uchun biz ham e'tiqod masalasini o'rganish bilan bir qatorda qo'ldan kelgancha amalga oshirib boraveramiz, qo'limizdan kelganini qilib boraveramiz. Bugungi mavzu shu oilaviy masala xususida bo'ladigan bo'lib qoldi. Avvalambor shu ayollarning qadr-qimmatlar haqida yana bir ikki og'iz aytishimizga to'g'ri keladi. Ayollar qadim zamondan boshlab eng ko'p azor chekadigan, ko'p qiynaladigan, ko'p tuzoqqa ilinadigan dushmanlarning zarbasiga nisbatan boshqalarga nisbatan ko'proq uchraydigan, ko'proq zarar ko'radigan toifa ayollar toifasi. Chunki bularni Alloh jismonan zaif qilib yaratganligi o'zi ma'lum, shuning uchun ham doim erkaklarning himoyasiga Alloh topshirgan ayollarni. Lekin hamma vaqt ham erkaklar nomiga yarasha erkak bo'lavermagan, mard bo'lavermagan, ko'p vaqtlarda shu erkaklar ayollarni xorlashgan. Musulmonligimiz, dinimiz Islom ayolni insonlik huquqini berdi. Inson deb uni tanitdi, chunki Islomdan oldin ayolni inson deb ham atashmagan. Bu bir jonli hayvon, erkak uchun yaralgan bir hayvon deb aytishgan bir paytlar. Islom bu narsalarni hammasini rad etib, botil etib, ayolni darajasini, haqiqiy Alloh taolo huzuridagi darajasini musulmonlarga, iymonli kishilarga tushuntirdi, o'rgatdi va farz qildi. Ayol bu ona, ayol bu qiz, ayol bu umr yo'ldoshi yoki oddiy bir inson jamiyatining bir a'zosi sifatida qanday huquqlarga ega ekanligini dinimiz juda yaxshi tushuntirgan. Ba'zilarini eshitgansizlar, shundoq bo'lsa ham qisqa-qisqa qilib biz yana eslab o'tishimiz kerak. Ayol bu bizga ona. Hammamiz ayol zotidan dunyoga kelganmiz. Hammamizni ona tuqqan. Onalarni haqqi, huquqlari otalarnikidan ham ulug'roq ekanini Rasululloh 3 marta qaytarib onangga yaxshilik qil deb qaytarib, 4-uncisida otani zikr etilgani bilasizlar. Isra surasining 23-chi oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rojim va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana dedi. Robbingiz Allohdan boshqaga sig'inmaslikka hukm qildi. Shuni farz qildi va ota-onaga yaxshilik qilishni farz qildi. Bu yerda Allohning huquqi bilan ota-onaning huquqi yonma-yon zikr qilindi. Oldin Allohning huquqi, undan keyin esa ota-onaning huquqi kelyapti. Demak, insonning zimmasidagi eng buyuk haq, huquq, vojibot, vazifa Allohning haqqi. Uni bajarish kerak. Undan keyinoq darhol ota-onaniki kelyapti. Demak, Allohdan keyin hurmati, ehtiromi vojib bo'lgan, farz bo'lgan zot ota-ona. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu borada yaxshigina nasihatlarini yetarli darajada aytganlar. Payg'ambar alayhissalom huzurlariga bir sahobiy kelib, "Ya Rasululloh, men jihod qilishni xohlayman. Lekin ota-onam ruxsat bermayotibdilar. Men sizning huzuringizga kelaverdim. Ota-onamni yig'lab qolsalar ham tashlab keldim." dedi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytdilarki, "Sen bor ota-onangni huzuriga qaytgin. Ularni qanday yig'latgan bo'lsang, o'shanday kuldirgin endi," dedilar. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qildilar. Ya'ni bundan xulosa chiqadiki, agar jihod farzi ayinga aylanmagan bo'lsa, farzi kifoya bo'lsa, ya'ni buning farzi ayni bor, farzi kifoyasi bor. Farzi ayin bo'lsa, juda oxirgi holat, hech bir kishi o'tirishga haqqi bo'lmaydigan holat bo'lsa, unda boshqa gap. Lekin farzi kifoya ma'lum bir toifa odamlar bajarsa, boshqalarining zimmasidan soqit bo'ladi. Ana shunday holatlarda u haqdan ko'ra ota-onaning haqqi afzal bo'lar ekan, birinchi o'rinda turar ekan. Ota-onasi borlar, ular demak bolasiga muhtoj, xizmatiga muhtoj, ularning xizmatini qilish u jihodga borishdan ham ko'ra afzal turar ekan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam huzurlariga bir odam qattiq gunoh ish qilib qo'yib kelib, qo'rqib, "Buni qanday qilsam Alloh kechirar ekan?" deb so'raganda, "Onang bormi?" deb so'radilar. Onasi yo'q ekan. "Keyin xolang bormi?" deb so'radilar. "Ha" deganda, "Borib xolangni bir ko'ynini olib, duosini olgin, xolangni rozi qilgin," dedilar. Demak, birinchi galda ona, demak onaning duosi, onalarni bolasiga bo'lgan mehribonligi, duosi sharofati bilan ularning gunohi, bolalarning gunohi kechirilib turar ekan. Onani haqqining ulug'ligidan xolani ham shuni keyiniga qatoriga qo'shildiki, "Ammang bormi?" demadilar. Chunki amma bu otasini singlisi bo'ladi. Ha, xola esa kimni singlisi bo'ladi? Onasining singlisi yoki opasi bo'ladi. Demak, ammaning haqqidan yana xolaning haqqi ham ulug' tutilyaptiki, onaga yaqin bo'lgani uchun. Onasini singlisi yoki opasi bo'lgani uchun ham "Xolang bormi?" deb so'radilar. Xolani hurmatini, demak, onani hurmatini yonida qo'ydilar. Bundan yana onalarni farzandlar ustidagi haqqlarini ulug' ekanligini anglaymiz. Shuning uchun ayniqsa namozxon bo'lgan yigit qizlar, o'g'illar, farzandlar, shogirdlar, talabalar, sizlar ota-onaning haqqini boshqalarga qaraganda ko'proq bilishinglar kerak. Dinsiz tarbiyani olganlar, iymonsiz, e'tiqodsizlar qo'lida tarbiya ko'rganlar, ular boshqa odamlar, sizlar boshqa odamlar. Sizlar iymon e'tiqodli kishilar bo'lsanglar, agar ota-onalaringizning haqqini ko'proq qadrlashlaringiz kerak bo'ladi va sizlar shu jihatdan o'zingizlarga hech bir gard yuqtirmaslikka harakat qilinglar. Chunki sizlarga yuqsa gard, bu masjidga yuqqani dinga, islomga isnod kelgan bo'ladi. Mana bu namoz o'qiyotgan bo'lgandan buyog'ida ota-onasini mensimay qoldi, ularni oyoq osti qiladigan bo'lib qoldi, haqoratlaydigan bo'lib qoldi deydigan so'zlarni eshitishga toqat yo'q. Bu gap og'ir gap. Bu musulmonlar shunday gapni eshitishlari juda ham xunuk bo'lmaydigan narsa. Bundan uzoq bo'lish kerak, ehtiyot bo'lish kerak. Agar ota-ona dinda bo'lmasa ham, kofir bo'lsa ham, mushrik bo'lsa hamki, unga yaxshi muomala qilish bu nima? Bu farz. Ota-ona kofir bo'lsa ham, unga shirin muomalada, yaxshi muomalada bo'lish bu farz. Bu mustahab deyotganimiz yo'q. Bu farz deyapmiz. Chunki buni Alloh buyurgan. Ular kim bo'lsa ham baribir ota-ona buni haqqini rioya qilish, huquqini rioya qilish bolaga farz. Musulmon bolaga ayniqsa farz, namozxon bolaga farz. Dinni tushunadiganga farz ularga chiroyli muomala qilib qilish. Ona bo'lsa, demak, haqqini islom hali bu haqda rosa gapirishimiz mumkin. Lekin hozir tezroq o'tishimizga to'g'ri keladi. Agar qiz bo'lsa-chi? Ayollar haqqi huquqi, xotin-qizlarning haqqi huquqi ona bo'lganda qanday, qiz bo'lganda qanday? Alloh taolo Qur'oni Karimda Nahl surasining 90-chi oyatida marhamat etadiki, "Innalloha ya'muru bil adli val ihson." Alloh taolo adolat va ihsonga buyuradi. Bu hammaga barobar taalluqli hukm. Kim bo'lsa ham, inson musulmon zoti bormi, unda adolat bo'lishi shart va ihson bo'lishi shart. Ihson yaxshilik, o'zidan o'zgaga yaxshilik qilish. Lekin shularning birinchisi haqdori farzandlar bo'ladi. O'zining farzandiga adolat, o'zini farzandiga ihson qilish kerak inson. O'zini bola chaqasini yaxshilash kerak, kiyimi, yeyishi, ichishi, ta'lim tarbiyasi. Ana undan keyin boshqalarga navbat keladi. Shunda adolat birinchi o'rinda turyapti. Yana Maida surasining 8-oyatida "I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa" adolat qilinglar, bu taqvoga yaqindir, eng yaqin narsa. Ya'ni taqvoga sizlarni olib boradi adolat. Adolatli bo'lsanglar, o'zidan o'zi taqvo paydo bo'ladi. Adolatli insonda Allohdan qo'rquv bo'ladi. U muttaqi odamga aylanadi agar adolat bo'lsa. Adolati bo'lmasa, demak u Xudodan qo'rqmaydigan odam bo'ladi. Farzandlar o'rtasida adolat qilinglar degan ma'noga kelyapmiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Buxoriy rivoyat qilgan hadisda marhamat qiladilarki, "I'dilu bayna abnaikum. I'dilu bayna abnaikum. I'dilu bayna abnaikum." Farzandlaringiz o'rtasida adolat qilinglar. 3 marta qaytardilar. Agar deydilar mufassirlar, muhaddislar, olimlar payg'ambarimizning so'zlaridan, hadislardan kelib chiqib adolat hammaga farz, bolalar, farzandlar o'rtasida adolat bilan muomala qilish farz. Agar shundoq bo'lmaganda edi, ayollarning haqqi ustun bo'lib ketardi. Qizlarning haqqi ustun bo'lib ketardi o'g'il bolalardan. Chunki payg'ambar degan ekanlar, "Savvu bayna avladikum fil atiyati falau kuntum faddilan ahadan la faddaltun nisaa." Bayhaqiy rivoyat qildilar bu hadisni. Farzandlaringiz o'rtasida biror narsa taqsimlayotgan bo'lsalaringiz, adolat bilan taqsimlanglar. Agar shu farzandlardan birortasini oldinga qo'yish, muqaddam etish, haqqini ustunroq qo'yishga harakat qilsam, shuni qilsam ayollarini, qizlarini haqqini ustun qo'ygan bo'lardim dedilar. Demak, adolat bilan muomala qilish kerak, ya'ni bu qiz bola deb uni keyinga surmaslik kerak. Yoki bo'lmasam ba'zi bir rivoyatlarda qiz bolalarni ko'yni nozik bo'ladi deb o'g'il bolalardan ko'ra oldinroq ularga o'sha bir narsa hadiya berayotganda oldin qizlarga berilsin degan ishoralar ham bor. Ularni ko'yni nozik, ular ta'sirchan bo'ladi, ko'pincha o'ksik bo'ladi. Shu narsa ko'tarilsin uchun qizlardan boshlashga ham buyurilgan. Payg'ambar yana dedilarki, "Man kana lahu thalasu banatin aw thalasu akhawatin", kimniki 3 qiz bo'lsa yoki 3 singlisi bo'lsa yoki 2 qiz bo'lsa 2 singlisi bo'lsa, hamki shuni yaxshi muomala qilib, shunga chiroyli munosabatda bo'lib ular uchun sabr, ularni tarbiyasini yaxshilasa va ular uchun sabr qilsa, ya'ni va sabr alayhinna, shulardan bo'ladigan ko'p mashaqqatlar bor, gap so'zlar bo'lishi mumkin, uni ta'lim tarbiyasida, un bilan bo'ladigan murosai madorada u bu o'zicha bo'lavermaydi, bu ishlarda ancha mashaqqat bo'ladi. O'sha mashaqqatlarga kimki sabr qilsa va ularning haqqida Allohdan qo'rqsa, "Vattaqalloha fihinna dakhalal jannah", bu odam albatta jannatga kiradi. Shu qizlarning huquqini rioya qilsa, Xudodan qo'rqsa, jannatga kiradi. Bu hadisni Abu Dovud, Tirmiziy, Ibn Hibbon rivoyat qilishdi. Qizlarini haqqini shunaqa Rasululloh ulug' qildilar. Kimning 2 o'g'li bo'lsa, 3 o'g'li bo'lsa, o'g'liga yaxshi tarbiya bersa, uning haqqida Xudodan qo'rqsa, jannatga kiradi demadilar. Nima, agar shunaqa bo'lsa, unga savob bo'lmaydimi? Yo'q, bo'ladi albatta. O'g'illarni ham, bolalarni ham yaxshi tarbiya qilish, ularga yaxshi muomala qilish bu farz. Lekin qizlarni xossatan aytayaptilar payg'ambar alayhisalom, chunki ko'p odamlar qiziga zug'um o'tkazadi, qiziga zulm o'tkazadi. Qizlar mazluma bo'lib qoladi. Ayollar ko'pincha maqhura bo'ladi, mazluma bo'ladi, oyoq osti qilinadi, haqqi, huquqi poymol etiladi. Ilgari ham shunaqa bo'lgan, ko'p zamonlarda, qadim zamonlarda, johiliyat zamonida hozir ham shunday bo'layapti. Ba'zi bir xonadonlarda qizlarning haqqi huquqi oyoq osti bo'layotganini eshitib, biz faqat achlishdan boshqaga yaramaymiz. Allohdan so'rab duo qilamiz va ularga eshitilsin shu so'zlar deb faqatgina Alloh payg'ambarining so'zini xolis ularga yetkazamiz. Ya'ni unaqa ko'cha-ko'yda bemalol ochilib, sochilib, o'zicha yashnab-yashnab yuradiganlarga emas. Ularga to'rt tomon qibla, hech ularni mushugini pisht deydigan hech kim yo'q. Xohlaganini qilib, xohlaganini yeb, xohlaganini ichib, xohlaganlar bilan yurib, xohlagan kinosiga borib, xohlagan parkida yumalab-dumalab yurganlar bilan emas. Lekin taajjubki, ba'zi bir ibodatli qizlarini urayotgan, oyoq osti qilayotgan, ularga qattiq zulm o'tkazayotgan oilalarni, ota-onalarni borligini eshitib biz hayron bo'lamiz. Payg'ambar demak bejiz aytmagan ekanlar, kimki qiziga yaxshi muomala qilsa jannatga kiradi deb. Lekin o'shalar ham qizlari tinib-tinchib ketgandan keyin bu hadisni eshitganda, voy, mana biz haqimizda payg'ambar shunaqa degan ekanlar, biz ham jannatga kirakanmiz deb tillarini ikki karra chiqaradilar. Bekorlarni aytadilar lekin. Ularga emas bu gap. Qizlarga sabr qilgan, qizlari ro'molni o'z ixtiyori bilan o'ragan bo'lsa, xayr endi men ham o'z ixtiyorim bilan ochilib sochilib yurdim, o'zimni butun shaharga ko'rsatib, o'zimni tomoshaga solgandek qilib, ko'chaga chiqqanimda har yoqlarimga kraskalarni shaplab, chiroyli-chiroyli kiyimlarni kiyib, maza qilib yurdim, rohat qildim, o'zimni chiroyimni ko'rsatdim odamlarga. Biroq meni mushugini pisht demadi, hech kim ishlasiz demadi, ota-onam qarshilik qilmadi. Xayr, men ham ko'ynimdagini ko'rdim. Ayni bu qizim beshora ham ko'yniga shu tushibdi-da, shu ro'molni o'rashni Xudo uni diliga sotdi-da, hammayli qizalog'im, borsang bora qol, o'rasang o'ray qol deganlarga Xudo nasib etsa balkim jannat bo'ladi. Ammo Allohning farziga qarshi turgan bo'lsa, urush janjal chiqargan bo'lsa, jannatni orzu qilmasin. U jannat bunaqangi arzon bahonasi emas. Jannat bu ko'chada yerda qolgan narsa emas. Buning o'ziga yarasha haqqi bor. Shuning uchun ham payg'ambarimiz aytdilar-da, fa ahsana suhbatahunna, qizlarini yoki singillarini suhbatini, ya'ni ular bilan muomalasini chiroyli qilsa va ular haqida sabr qilsa, bu jannatga kiradi. Eshityapmizki, akasi, otasi, onasini qo'yib turing, lekin akalari singillarini yuzlaridan, sochlaridan ushlab, ro'mollaridan bo'yinlariga bo'g'ib, sen meni obro'yimni to'kding, sen qanaqa qiz bo'lding, o'ldiraman senda hangi singlim menga kerak emas degan akalar bor ekan, qiz singillarni uradigan. Shular ham jannatga kiramiz desa kerak hali. Shular ham hali janoza kerak, ularga ham duo kerakdir hali. Yo'q, ularga jannat bo'lmaydi agar shu ahvolda bo'ladigan bo'lsa. Chunki payg'ambarimiz singlisiga chiroyli muomala qilsa, ha, singlisi ro'mol o'ragan bo'lsa, sabr qila bilsa, bu jannatga kiradi degan mazmunda tushunsak bo'ladi bu hadisni. Alloh taolo insof bersin. Ayollar, xotin-qizlarini Alloh huquqlarini shunday qilib qo'ydi. Buni siz bilan bizning haqqimiz yo'q inkor etishga. Buni aytmasak, buni biz Qur'on va Sunnatda shunaqa gap bor, qo'ying o'z holiga deyilmasa bo'lmaydi. Har kimning huquqini Alloh bergan, Alloh ozod qilib yaratgan insonlarni, qul qilib yaratgan emas. Buni qul qilish, insonni ozod insonni qul qilish bu harom. Qulga muomala qilish harom, quldek muomala qilish harom. Hatto qulga ham shunday muomala qilinmasin deyilgan islomda. Agar haqiqatan ham qul bo'lsa, uning muomalasini chiroyli qilish bu farz. Ha, bu ozod erkin insonga shunday xunuk muomala qilishchi, bu harom, bu gunoh, buning oqibati do'zax, jahannam bo'ladi. Bundan qo'rqish kerak. Musulmon ulamolar, musulmon shoirlar ayollarni qanday ulug'laganlarini eshiting mana bu she'r bilan. Falau kana nisa'u kaman dukirna la fazalatun nisa'u ala rijali وما التأنيس لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. Agar ayollar Allohu Rasul ta'riflagandek sifatlarga ega bo'lsalar, Qur'onu sunnatda ayollarni Alloh taolo ko'p o'rinlarda erkaklar bilan birga zikr qilib, ularning amallarini Alloh hammasini ko'rib turayotgani, yozib borayotgani, farishtalar oxirida ularga jannat bo'lishi aytilgan. Kimki ayollardan mana shunaqa chiroyli yaxshi sifatlarga ega bo'lsa, u ayollar erkaklardan ustun bo'ladilar deb bu shoir, ayollar agar shunday sifatlarga ega bo'lsa, demak ular erkaklardan ham muqaddam bo'lar ekan, jannatning xohlagan eshigidan kirsin deyiladi ayollar. Allohu Rasulining roziligini topib, dinida mustahkam turib, mashaqqatlarga sabr qilib o'tsa, jannatga borganda 8 darvoza xohlagan eshigidan kirsin deb unga izzat va ikrom ko'rsatiladi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak u ayol ko'pgina manaman deb ko'kraga mushlab yurgan erkaklardan yaxshi bo'ladida, afzal bo'ladida. Hali musulmonman deb ko'kragini kerib yurgan ko'p erkaklar do'zaxga, jahannamga tutdek to'kilib ketayotgan mahalda dinida mustahkam turgan ayollarga qani marhamat qiling, xohlagan darvozadan jannatga kiring deyilsa, shu ayol ana tutdek do'zaxga to'kilayotgan erkaklardan afzalmi yo afzal emasmi? Agar ayol shunday o'zining sharmu hayosi, dinu diyonatini saqlab, sabr bardosh bilan o'tib borsa, bunga inshaalloh jannat. Qomattani sulismi shamsi aybun va mattazkiru fakhrun lilhilali. Axir mana qarang o'zingiz, oftobning nomi agar muannas bo'lgan bo'lsa, oyning nomi muzakkar bo'lgan bo'lsa, oftobning ismi muannasligi unga ayb emas-ku, oyning nomi muzakkar ekani unga faxr emas-ku. Ya'ni bu yerda ozgina arabchadan xabardor bo'lishlaringizga to'g'ri keladi. Arab tilida oftob shamsun, oyni esa qamarun deydilar. Shams kalimasi muannas tartibida bo'ladi. O'zbek tilida bunaqa yo'q, o'ruschada bor. Shuning uchun tushunarli bo'lsin uchun o'ruschada bor jinskiy rod, mujskiy rod degani bor-a. Jinskiy rod ayollarga ishlatiladi. Ana deydi-yu. Mujskiy rod on erkaklarga ishlatiladi. Shunaqangi taqsim arab tilida bor, o'zbek tilida yo'q. Arab tilida shams bu oftob jinskiy rod, ya'ni muannas. Muannasdek muomala qilinadi. Qamar, oy esa mujskiy rod. Bu muzakkar erkak hisobida. Aytadilarki, ko'pincha oftobni maqtaladi-yu o'zi aslida. Oftob olamni yoritadi, istadi. Oftob qancha insoniyatga xizmat qiladi. Quyosh bu ham hayot manbalaridan biri. Agar quyosh bo'lmasa hayot bo'lmaydi, issiqlik bo'lmaydi, ekinlar unmaydi, hammasi muzlab qoladi, unaqa bunaqa deb quyoshni maqtalaveradi, maqtalaveradi. 100 ta gapirsangiz quyosh haqida, oy haqida ham bitta ikkita gapirib qo'yishga to'g'ri keladi. Oy quyosh bo'lmasa, oyning nuri yo'q. Oy nurni quyoshdan olib, o'ziniki qilib, keyin olamga taratadi. Aytadilar, shu quyosh arab tilida muannas sig'asida keladi. Ya'ni xotin-qizlar qatorida keladi. Lekin shu muannasligi quyoshga zarar yetkazayotgan yo'q, quyoshga ayb keltirayotgan yo'q. Uning fazilati, uni Alloh ato qilgan undagi baraka turaveradi. Xo'p, xuddi shuning yonida oy muzakkar bo'lgani bilan unga bu bir faxr bo'lgani yo'q. A muzakkar bo'lishga bo'lyapti. Erkak bo'lishga bo'lyapti-da, ha nima qilyapti? Quyoshning oldida oyning xizmati har holda o'rtada taqsimoti bordek. Inson kim Alloh xolasa kimni ayol qilib yaratgan, kimni erkak qilib yaratgan? Bu so'zlarimizdan erkakning darajasi ayoldan past degan ma'no kelib chiqmaydi. Buni ham esdan chiqarmaylik, ayollarni ustidan erkaklarni Alloh boshliq qilgan. Lekin ayollarning fazilatlari, ayollarga Allohning bergan ahamiyati, ularga Alloh taolo ato qilgan ne'matlarni bu yerda qadrini bilish ustida ketyapti gap. Ularni qadrlash ustida ketyapti. Demak, ayol bo'lsa ham Alloh ta'riflagandek, payg'ambar maqtagandek ayol bo'lsa, demak u yaxshi ayol, uni qadriga yetish farz bo'lgan ayol. Agar ayol oila bo'lsa-chi, ya'ni u xotin bo'lsa-chi, umr yo'ldoshi bo'lsa-chi, u holda mana bu quyidagi oyatlarni keltiradilar. Ra'd surasining 38-chi oyatida Alloh taolo وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا degan ekan. Sizdan oldin ham biz elchilarni yuborganmiz olamga va ularga juftlar qilib berdik. Ayollardan ularga juftlar, umr yo'ldoshlari yaratdik, ato qildik. Bu yerda demak Alloh taoloning ne'mati tarzida zikr qilinyapti. Rasullik, risolat, payg'ambarlik bu nima? Bu ne'matmi? Ulug' ne'mat. Payg'ambarlik ulug' ne'matni Alloh taolo zikr qilib, shuning yonida ayollarni ham zikr qilyapti. Demak, ayollar, xotin-qizlar Alloh taolo tomonidan ato qilingan ulug' ne'mat. Payg'ambarlik bilan ayollarni Alloh taolo yonma-yon zikr qilyapti. Payg'ambar alayhissalom ayollarga oila dagi umr yo'ldoshlariga chiroyli muomala munosabatda bo'lishni farz qildilar va aytdilarki, men sizlarning ichlaringizda Allohdan eng ko'proq qo'rqadigan odam men bo'laman va men sizlarning ichlaringizda ayollariga, oilalariga eng ko'p yaxshilik qiladiganlaringiz men bo'laman deb o'zlarini ibrat qilib ko'rsatdilar. Bunga haqqilari bor edi. Biz shu kishidan ibrat olishimiz kerak. O'zicha musulmonlikni da'vo qilib, juda namozxon bo'lib yoki ilm o'qiyotgan talaba bo'lib, juda muttaqi qilib bo'lib, taqvodorlik ko'rsatib, sunnatga amal qilyapman deb o'zini o'zi ko'rsatib yuradiganlar bor. Lekin uyga kelganda ko'cha xandoni uy zindon bo'ladiganlar bor. Ko'chada boshqacha, masjidda boshqacha, juda ibodatli, juda taqvoli, juda yaxshiga o'xshaydi, ammo oilada esa payg'ambar esdan chiqib qoladi. Oilada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xotinlariga, qizlariga bo'lgan muomalalari butunlay esdan chiqib, boshqacha odam bo'lib qoladiganlar bor. Bularni biz nima deyishimiz kerak? Bularga shu nasihat kifoya qilish kerak. Payg'ambar aytadilar: "Ey taqvodorlik qilayotgan, ey sunnatga amal qilayotgan, ey musulmonman deyotgan yoki ilm o'qiyotgan, bilasanmi? Sendan ko'ra men ko'proq qo'rqaman Xudodan. Sendan ko'ra meni iymonim kuchliroq. Lekin shuni bilsang, yana bir narsani bilib qo'yginki, sendan ko'ra men ko'proq xotinlarga yaxshilik qiladiganman. Sen bu tomonni oldingmi? Bu tomonni ham olgin." Bir necha oilalardan shunday bir shikoyatlar, shunday bir mojarolarni eshitib turamizki, namoz o'qiydi, qilgan qilig'i boshqacha. Bu qandoq gap? Bu har xil yoshdagilarning ichida bor. Sizlar o'ylamanglar faqat yoshlarda deb. Yoshlarning ichida ham bor. O'rta yoshlilarda ham bor. Katta yoshlilarning ichida ham shunaqangi qiliqlar, shunaqangi bir bemaza, tentak qiliqlar uchrab turibdi. Yosh desangiz buni, ha bu endi Sovet maktabining ta'limini olganda o'shalarning mevasida desangiz, lekin uni ham baribir kechirib bo'lmaydi. Haddinga kirding, namoz o'qiyapsan-ku, ibodat qilyapsan-ku. Nega sen amal qilmaysan, bir tomonlama amal qilasan oilangda? Nega amal qilmaysan dinga? Boshqalarga din o'rgatarsan halisan, deyiz unga. Ha katta yoshli bo'lsa-chi? Ha endi qarib quyilmagan bo'lsang shoqqacha. Yoshlari 53-55 ga kiribdi bir kishi. 30 necha yoshli qizni olganlar. Olib bitta farzand ko'rgandan keyin onam unamayotibdilar. Onamga yoqmadi deb haligi ayolni ko'chaga haydab qo'yganlar. U ayol 2-3 marta badan yig'lab, bizga nima qilsam bo'lar ekan deb qo'lida bolasi bilan murojaat qiladi. U ayol, men bilishimcha deydi, onalari oldin menga bitta xizmatkor olib berasan, keyin boshqa ishingni qilasan deb buyurgan ekanlar, meni xizmatkor sifatida uyga olib kelgan ekanlar, keyin bilsam. Oradan biroz vaqt o'tgandan keyin homila paydo bo'lgandan so'ng bu qurg'urni qorinida bolasi bor bo'lib qolganga o'xshaydi, yo'qot buni, uyga xo'jayin chiqib qolar ekan yaqinda deb, keyin shu bola paydo bo'lgandan keyin janjal to'polon boshlandi-yu, men oldin yaxshi edim, keyin yomon bo'lib qoldim, keyin ko'chaga mani haydashdi, deydilar. U haligi 53-55 yoshga kirgan erkak, biz endi tanimaymiz-ku kimligini. Lekin bu bitta odamning misolida ko'pchilikka ibrat bu. U aytarmishki, men onamdan qo'rqaman. Men özüm zorga oturumdan, men şu işhanamdan pensiyaga çıksam, o yerdan nari qariyalar uyga ketmoqchi men. Men uyga qaytib kelmoqchi emasman. Ko'rdingizmi? Qandaydir ayollar bor, biz ayollarni yaxshi, ularni maqtab, payg'ambar va Alloh rasul maqtagandek maqtaymiz. Bu bor narsa, shunga loyiq ayollar ham bor. Lekin mana bunaqalari ham bor. Bir ayolning huquqini ko'taramiz deb, ikkinchi ayolning huquqini oyoq osti qilish mumkin emas. Uyda o'tirib olar ekanda unga u xizmatkor bo'lish kerak ekan, go'yoki qul bo'lish kerak ekanda, lekin bola tug'adigan vaqt kelganda uyga xo'jayin chiqib qoladi deb uni haydab yuborish kerak ekan. Bunga haligi o'g'illarni ham so'zi o'tmas ekan, ular qo'rqishar ekan, hatto o'zimiz zo'rg'a yashayapmiz, ketamiz bu yerdan boshqa joyga, hech bo'lmasa qariyalarning uyiga ketmoqchiman degan gaplar. Shu o'sha ham musulmonmi desiz, ham musulmonlikni juda qattiq da'vosini qiladi o'shalar ham. Bu qandoq gap? Bu islomga isnod bo'lib qoladi, musulmonlikka nisbatan zarar bo'ladi. E'tiqodimiz to'g'rilanayotgan bo'lsa, musulmon bo'layotgan bo'lsak, amalimiz ham to'g'ri bo'lishi kerak. Mana dinni Xudoga shukr asta-asta o'rganayotibmiz, tushunib boryapmiz, amalga oshirib borish kerak. Buni tatbiq qilish kerak hayotga. Kimki man ragiba an sunnati falaysa minni, kimki mani sunnatimdan bosh tortsa, u mendan emas dedilar payg'ambarimiz. Sunnat deganlari bu ikki xil ma'noda aytiladi sunnat deb. To'g'ri. Sunnat farzdan boshqa narsa degani, farz emas degani sunnat. Qilsa savob bo'ladigan, targ'ib qilingan. Yana sunnatning bir ma'nosi din degani. Payg'ambar Allohdan olib kelgan narsalarning hammasini sunnat degan mazmunda ham ishlatiladi. Kimki meni yo'limdan bosh tortadigan bo'lsa, u mendan emas, deyaptilar. Bir qismini payg'ambardan olsa-da, ikkinchi bir qismga kelganda o'zini bilganini qilsa, ko'ynini, dilidagini, shaytonini so'zga kirib ketadigan bo'lsa, demak u mendan emas, deyaptilar. Ehtiyot bo'lish kerak. Namozni, ikki rakatli namozni bir rakatini o'qib ketsa nima bo'ladi? Namoz namoz bo'ladimi? Bo'lmaydi. Ertalab bomdod ikki rakat o'qiladi. Ikki rakat o'qiyman dedi-da, bir rakatdan keyin tahorati sinib qoldi. Tashqariga chiqdi, shundan esdan chiqib ketib qoldi. Namozni o'qimadi. Beparvoroq ekan, yangi musulmon bo'layotgan ekan shekilli. Tashqariga chiqish bilan esdan chiqdi. Endi shu keyinchalik, men bir rakat o'qidim-ku har holda. O'sha bir rakat o'qiganimga ham hisob bo'laverar desa, nima deysiz? Bo'laveradi deysizmi? Bo'lmaydi. Butun qilish kerak. O'qiyotgan bo'lsa, ikki rakat butun o'qsa, keyin namoz o'qigan bo'ladi. Bo'lmasa namoz o'qimadi u. Hajga ketayotgan ekan, yarim yo'ldan deylik mashinada ketayotgan bo'lsa, mashinasi buzilib qoldi Eronda, bir amal taqal qilib bo'lmadi, oxir qaytib keldi Toshkentga. Nima deymiz? Hajni yarim yo'ldan qaytib keldi bu kishi ham haj ibodatini, farzini bajo qildi deymizmi? Bo'lmadi. Yana pul topsa, imkoniyat topgan bo'lsa, boshqatdan borish kerak. U farz bo'yinda qolib ketadi. Shunga o'xshagan man dindaman degan odam, dinni yarim yoltisini u yerdan bir cho'qib, bu yerdan bir uzib olib, men musulmon bo'ldim, men dindorman deb yursa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Dinni butunisiga olish kerak, butunisiga unga amal qilish kerak. E'tiqodni to'g'rilab, keyin amalni ham to'g'rilash kerak. Masjidda musulmon bo'lgandan keyin ko'chada ham musulmon va oilada ham musulmon bo'lish kerak. Uyimizga kirganda xotin bola chaqa bilan, ota-ona bilan, yori do'stlar bilan, qo'ni-qo'shnilar bilan muomala qilganda ham musulmon bo'lib muomala qilish kerak edi. Birda kelganda bir musulmon bo'lib olib, o'tdan chiqqandan keyin boshqacha odam bo'lib qolish bu to'g'ri kelmaydi. Ayollarning huquqlari ustida yana ularga mahr berish farz. Ayollarga mahr xotin kishining ayolning haqqi. Undan tashqari yana farzlar, erkakning zimmasidagi farzlar, uni ovqatlantirish, yedirib ichirish, kiydirish, bu Baqara surasining 233 oyati bilan bu farz. Ya'ni otaga ayollarni boqish, rizq berish, kiydirish, yaxshi chiroyli munosabat bilan ularni yedirib ichirish farzdir deb Alloh buyurdi. Va Taloq surasining 6 oyatida o'zlaringiz yashab turgan joyda ularga joy beringlar. O'zlaringiz istiqomat qilayotgan joydan toqatlaringizga qarab ularga joy beringlar. Taloq surasining 6 oyati. Ya'ni o'zingizning toqatingizga qarab, siz boyroq, badavlatroq odam bo'lsangiz, o'zingiz qanaqa yashayotgan bo'lsangiz, xotiningiz ham shunaqa yashashi kerak. Kambag'alroq bo'lsangiz, zo'rg'a bir amallab tirikchilik o'tkazayotgan bo'lsangiz, xotiningizga ham o'shanga yarasha kuchingiz yetganicha, qurbingiz yetganicha unga joy berasiz. Uylanishdan oldin bu narsa ma'lum bo'ladi. Qanaqa ekan deb baribir odamdan so'raydi, uy joyini so'raydi, ko'radi, rozi bo'lib keyin beradi. Shunda demak har kim o'zining holatiga yarasha ayoliga, xotiniga nafaqa berishi farz bo'ladi. Yana ayollarni, xotin-qizlarni huquqlari qatorida yuqorida aytganimiz bu moddiy huquqlari, ma'naviy huquqlari shuki, ular otalari qizlarini turmushga berayotgan mahalda majbur qilishlari mumkin emas ekan. Ularning haqqlari yo'q ekan. Imom Buxoriy rivoyat qiladilar hadisniki: "La tunkahul bikru hatta tusta'zana va lasayyibu hatta tusta'mara." Qiz bola to izn so'ralmaguncha va u rozi bo'lmaguncha nikoh qilinmaydi. Juvon bo'lsa maslahat qilinmaguncha nikohlanmaydi. Qiz boladan ruxsat so'rash kerak, rozi bo'lsa keyin uni turmushga berish kerak ekan. Ammo juvon bo'lsa, erdan chiqqan bo'lsa, u bilan sal bemalolroq gaplashiladi endi. Uni sal deylik beti qotibroq qolgan bo'ladi. U bemalol gaplashaveradi, unaqa edi, bunaqa edi deb. Ammo qiz bola bilan esa unaqa emas. Qiz boladan izn so'raladi, ruxsat so'raladi. Bu farz. Imom Buxoriy rivoyat qilyaptilar, Payg'ambar alayhisalom sahih hadisda aytayaptilar, bunga amal qilish kerak. Jahiliyat vaqtlarida qizlarni, xotinlarni oyoq osti qilingan bo'lsa, bunaqa huquqlar so'ralmagan. Islom davriga kelganda kim kofirlar, ateistlar islomni qoralab, bular xotinlarini pulga sotib yuboradi deb ayblagan. Hozirgi kunda esa xotin-qizlarni so'rab turishmasdan xo'jayin, xuddi mutlaq xo'jayin otasi yoki onasi kimni puli ko'p bo'lsa, kimni mashinasi zo'r bo'lsa, uchastkasi zo'r bo'lsa, unikini qoldirib o'sha zo'rga qarab sotib yuborayotganlar. Bir paytlar islomni qoralashgan. Ha, bugun nima bo'layapti? Islomni yomonlab, seni bir ta'ziringni bermasam otimni boshqa qo'yaman deb shu namoz o'qigani uchun, ibodat qilgani uchun ba'zi bir qizlarni juda qarindoshlarini ichidan chiqib yoki ota-onalarini ichlaridan chiqib qattiq zug'um o'tkazayotgan holatlarni eshitib qolamiz va biz ularga faqat bu hadisni yetkazyapmizki, mana bu qoida, bu qonun, qiz bolalarni majburlab turmushga berilmaydi, rozi bo'lsa kimga turmushga berilayotgan, o'shanda nikoh qilinadi. Hal yana aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz ko'p edi bu oilaviy masala bo'yicha, keyin taloq masalasi bo'yicha. Inshaalloh kelgusi jumalarda buni aytishga harakat qilamiz, hozircha esa shu yerda to'xtaymiz. Yana sizlarga mana bu masjidni tartiblari haqida bir ikki og'iz gap. Namoz juma o'qib bo'lgandan keyin iltimos qilamiz, mana bu tomonda o'tirgan ayollar tomonida, mana bizni hozir sizlarni chap tomonlaringizda ayollar uchun ajratilgan joydagi ibodat qilish uchun kelganlar bemalolroq sharoitga ega bo'lsinlar uchun iloji boricha o'rtalarini to'sib shunday qilyapmiz. Shunga sizlar ham rioya qilinglar. Namoz o'qib bo'lgandan so'ng ular orqa eshikdan chiqadilar, ketadilar, lekin ko'zga ko'rilmaslik kerak. Shuning uchun mana bu masjidni orqasidagi kichkina ko'cha, jin ko'chaga iltimos qilamiz, na ayollar, na erkaklar yurmanglar shu juma namozidan chiqib to odamlar tarqalgunga qadar. Bu yoqdan ayollar chiqib ko'chadan bu yoqqa qarab yuradilar, bu yoqdan erkaklar chiqib bu yoqqa qarab yuradilar. Orada shunday bir aralash-qolarash bo'lib ketyapti. O'zi tor joylarda biroz qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham iltimos qilamiz, azgina joy, bozorga tushmoqchi bo'lganlar shu kichkina jin ko'chadan emas, mana shu katta ko'chadan to'g'ri tushib borishsa kengroq yo'l, osonroq bo'ladi. Ayollar ham agar bu tomonga o'tmoqchi bo'lsa o'tishmasin-da, aylanib narroqdan o'tib borishsa orada aralash-qurilash bo'lib ketishmaydi. Shu masjidning ostonasida yo'q, masjiddan chiqib erkak ayollar bir-biriga aralashib ketishga sabab bo'lyapti mana shu yo'llarni biroz noqulayligi. Shuning uchun sizlardan iltimos, mana shu yerdan masjiddan chiqqandan keyin katta yo'l bo'ylab tarqalinglar erkaklar. Ayollarning yo'lini to'sib tura olmanglar, iltimos. Ayollar kelarkan bo'lsa yo'l berish kerak, yo'lni bo'shatish kerak. Ayollarning o'zlariga ham shu masjiddan chiqqandan keyin bozor tomonga qarab to'g'ri yuringlar. Mana bu tomonda chapga burilmanglar, chapga emas, o'ngga burilinglar, to'g'riga borsanglar inshaalloh aralash-qurilash bo'lmaydi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.